trying to rock, so you know what's in my glass. This is my house, just relax. Welcome to my house, baby. Take control now. We can't even slow down.
Kumekucha Africa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hujambo msikilizaji popote ulipo asubuhi ya leo. Jina langu ni BMJ Mridhi.
Na mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya alfajiri ya Kumekucha Afrika. Leo ikiwa ni Jumanne tarehe 7 mwezi Julai mwaka huu wa 2020. Tunasikika kupitia radio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu pamoja na masafa ya FM katika sehemu mbali ulimwenguni. Karibu sana katika matangazo yetu hadi mwisho.
Katika matangazo yetu hii leo, hatua ya rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ya kulegeza baadhi ya masharti ya kukabiliana na kuenea kwa virusi vya korona yapokelewa kwa hisia ya mseto na wananchi.
Kuna wale waliofurahia rais Kenyatta anapofungua mipaka ya Kenya miezi mitatu sasa tangu janga la korona kupisha hodi nchini Kenya. Lakini kunao wale ambao wanahisi kwamba haikustahili kwa sababu visa vya korona vinazidi kuripotiwa kila kukicha.
Na katika habari nyingine, waangalizi wa Umoja wa Mataifa wanasema kwamba mifululizo ya mashambulizi pamoja na mauaji dhidi ya raia wa Kongo yanayofanywa na wanamgambo wa Kiislamu huenda yakachukuliwa kuwa uhalifu wa kivita.
Ni baadhi tu ya yale utakayoyasikia katika matangazo haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington DC. Ni matangazo ambayo pia unaweza kuyasikia kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. na kadhalika, unaweza kutufuatilia katika mitandao ya kijamii, anwani yetu ikiwa ni @voaswahili kwenye Facebook, Twitter na vile vile Instagram. Na kabla ya kupata yalojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza basi tupate habari za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Mifululizo ya mashambulizi ya mauaji dhidi ya raia wa Kongo yanayofanywa na wanamgambo wa Kiislamu yanawezekana kuwa uhalifu wa vita, waangalizi wa Umoja wa Mataifa wamesema Jumatatu. Miezi 18 ya mashambulizi yanayoongozwa na kundi la Allied Democratic Forces ADF yameua zaidi ya raia 1000, inaeleza ripoti mpya ya ofisi za pamoja za haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa. Kulingana na ripoti hiyo, waasi wa ADF walitumia mashambulizi ya bunduki, mota, mapanga na visu dhidi ya wanavijiji. Wapiganaji wamechoma shule na vituo vya afya pamoja na kuwateka wanawake na watoto kwa ajili ya kuwapatia mafunzo ya uasi. Rais wa DRC Felix Tshisekedi alipeleka kiasi cha wanajeshi 22,000 kwenye mpaka wa nchi yake na Uganda mwishoni mwa mwaka jana ili kuwafurumusha waasi wa ADF na kuharibu vituo vyao. Kundi la wataalamu wa afya 239 wanasema maambukizi kwa njia ya hewa ni sababu kuu ya kusambaa COVID-19. Kwa mujibu wa gazeti la The New York Times la Marekani, wanasayansi wanalisihi shirika la afya duniani WHO kukiri juu ya suala hili na kutoa mapendekezo yake juu ya kudhibiti maambukizi yanayoongezeka zaidi. Wanasema WHO ipo nyuma kisayansi, lakini swali hilo halijatatuliwa na wataalamu wengine wanatetea majibu ya shirika hilo. Hii sio mara ya kwanza kwa shirika hili la afya ulimwenguni kukumbwa na shinikizo wakati wa janga hili la COVID-19. Mwishoni mwa mwezi uliopita, ilibadilisha mpangilio wa siku za mwanzo za janga na kuelezea kwamba iligundua mara ya kwanza kuhusu virusi vya korona kutoka ripoti za habari za China, sio kwa serikali ya China. Wakosoaji kutoka chama cha Republican cha Marekani, akiwemo Rais Donald Trump, anasema shirika la afya duniani WHO lina ukaribu sana na Beijing. Wanasema serikali ya China haijatoa taarifa kama ukiukaji wa kanuni za WHO. Utawala wa Trump unasema unakata misaada ya fedha kwenda kwenye shirika hilo. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres Amesema baadhi ya makundi ya kigaidi duniani yanatumia udhaifu uliosababishwa na janga la corona kuboresha mifumo yao, jambo ambalo ni hatari mno kwa usalama, hususan kwa nchi ambazo zilikuwa zikikabiliwa na ugaidi hata kabla ya janga hilo kujitokeza. Mwenzangu BMJ Muridhi anayoripoti kamili.
Akizungumza kwa njia mtandao kwenye ufunguzi wa mkutano wa wiki wa Umoja wa Mataifa kupinga ugaidi, Guterres alisema hiyo jana kwamba ingawa ni mapema mno kufanya tathmini kamili ya athari za COVID-19 katika masuala ya ugaidi, kuna ushahidi kwamba makundi ya kigaidi kama vile ISIL na Al-Qaeda yanaendelea na juhudi za kusababisha migawanyiko kwa kutumia mitandao kama vile ya internet na kadhalika, kusababisha migogoro, utawala mbovu na machungu ili kusongesha mbele malengo yao wakati huu wa janga la corona. Guterres alisema kama vilivyo virusi vya corona, ugaidi hauheshimu mipaka ya kitaifa na unaathiri mataifa yote, na dunia inaweza kuushinda tu kwa juhudi za pamoja. Aidha, katibu huyo mkuu alitoa wito kwa nchi na mashirika ya kimataifa kukumbatia uwezo na mshikamano wa kimataifa katika janga hilo la kigaidi ambalo ni la kimataifa, na alisema kwamba linabadilika kila uchao. Alisema kuna njia tano muhimu za kupambana na ugaidi, akizitaja kama kuwekeza katika uwezo na njia ambazo zinaweza kukabiliana na vitisho vya ugaidi huo, kuwa na teknolojia ya kuweza kuwafuatilia magaidi na kuwasambaratisha, kuhakikisha kwamba haki za binadamu zinaheshimiwa, kutoruhusu magaidi kutumia upenyo wowote ulioletwa na janga la corona, na mwisho kuimarisha ubadilishanaji wa taarifa na uzoefu.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia katika matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA hapa mjini Washington DC. Wakati kesi za virusi vya corona duniani zimefikia milioni 11.5, serikali zinataabika juu ya namna ya kufungua tena shughuli za uchumi wao na kupelekea baadhi kurudisha tena masharti au kurejea tena kwenye mipango ya kufungua tena shughuli za kibiashara na kijamii. Huko Australia, maafisa walitangaza Jumatatu kufungwa kwa mpaka kati ya Victoria na New South Wales, majimbo mawili maarufu nchini humo, baada ya kuongezeka maambukizi mapya. Mpango huo umefungwa kwa muda usiojulikana na kuonekana ni hatua ya kwanza ya aina hiyo huko Australia tangu janga la mafua kutokea miaka 100 iliyopita. Nayo Israel ilitangaza Jumatatu kufunga sehemu zote zinazotoa huduma za vinywaji vikali, nyumba za kufanyia mazoezi na sehemu za umma za kuogelea kwa sababu ya ongezeko la kesi za virusi vya COVID-19 nchini humo. Pia itapunguza idadi ya wateja kuingia kwenye migahawa pamoja na sehemu za ibada. Nchi hiyo ina zaidi ya kesi zilizothibitishwa 1030 na zaidi ya vifo 330. Nchini Marekani, mahala ambako kesi zinaongezeka katika majimbo mengi, maafisa wanasema katika baadhi ya maeneo ikiwemo jimbo la Florida na Texas, wamerudisha tena masharti kwa jamii ili kuzuia kusambaa kwa virusi hivyo. Mwongozo mpya wa serikali kuu ya Marekani unasema wanafunzi wa kimataifa watalazimika kuondoka Marekani au kuhamia kwenye vyuo vingine kama shule zao zinafanya madarasa yote kwa njia ya mtandao kwenye msimu ujao wa shule zinapofunguliwa. Mwongozo huo unatoa shinikizo la ziada kwa majengo ya shule kufunguliwa tena licha ya wasiwasi wa karibuni wa ongezeko kuhusu kusambaa COVID-19 miongoni mwa vijana. Rais Donald Trump anasisitiza kwamba shule pamoja na vyuo vikuu virudi katika hali ya kawaida. Sheria inasema wanafunzi wa kimataifa lazima wachukue angalau baadhi ya madarasa yao kwa kufika wenyewe shuleni. Visa mpya hazitatolewa kwa wanafunzi kwenye shule au programu ambazo zinafanyika kwa njia ya mtandao. Kwa msikilizaji, habari ambayo tumeipa uzito wa juu katika matangazo haya ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ni kutoka huko nchini Kenya, ambapo amri ya rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ya kulegeza baadhi ya masharti yaliyokuwa yamewekwa ili kukabiliana na kuenea kwa virusi vya korona ndani ya taifa hilo la Afrika Mashariki imeanza kutekelezwa leo alfajiri. Kati ya mengine, rais Kenyatta alisema katazo la kuingia na kutoka mji mkuu wa Nairobi na kaunti za Mombasa na Mandera limeondolewa na kwamba safari za ndege zitaanza tena. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mwandishi wetu wa Nairobi, Huba Abdi, na kwanza akamuuliza Wakenya wamepokeaje hatua hiyo ya rais Kenyatta.
Ni hotuba ambayo imepokelewa na hisia mseto. Kuna wale waliofurahia rais Kenyatta anapofungua mipaka ya Kenya miezi mitatu sasa tangu janga la corona kubisha hodi nchini Kenya. Lakini kunao wale ambao wanahisi kwamba haikustahili kwa sababu visa vya corona vinazidi kuripotiwa kila kukicha. Hivyo basi walimtarajia rais Uhuru Kenyatta kuendelea kushikilia kwamba hakufunguliwi sehemu yoyote ile, hasa katika eneo hili la ama jimbo la Nairobi ambapo watu wengi wanaendelea kuripotiwa kuwa na virusi vya corona.
Huba, pia kuna hili swala la katazo la kutoka nje usiku. Bila shaka ni swala ambalo limekuwa ni nyeti tangu lilipotangazwa kwa mara ya kwanza, na sasa rais Kenyatta pia kaongeza muda wake kwa siku 30. Swali ninaloona kwenye mitandao sana sana ya kijamii, Huba, ni kwamba wanauliza kwa nini usiku na ile hali watu wanatangamana, wanaonekana wakitangamana, wakikusanyika kwa pamoja nyakati za mchana, na iwapo basi kuna kuenea kwa virusi hivyo, basi wakati huo wa mchana ndio labda vingeenea sana. Kuna lolote linalosemwa hapo kuhusu ni kwa nini marufuku hii ya usiku iendelee na wala sio mchana?
Na mkulingana na hotuba yake rais, kafi ile marufuku ya kusalia ndani itakuwa inaendelea. Lakini BMJ, labda nikurudishe nyuma kidogo. Watu wengi wanaoishi katika maeneo mbalimbali hasa magharibi mwa Kenya, mkoa wa kaskazini mashariki, ni watu ambao husafiri nyakati za usiku. Kwa hivyo licha ya kwamba rais Uhuru Kenyatta amefungua mipaka, kumbuka kwamba watu ambao wanaathirika zaidi ni watu wa kutoka hizi sehemu za mbali, kwa sababu ni watu ambao safari zao huwa ni za nyakati za usiku. Na rais anaposema kafi mwisho wake ni saa 3 za usiku, wakati huo wote mtakuwa mahali imewapata, basi hapo ndio sehemu ambapo mtalala ama mtafikisha kikomo safari yenu. Kwa hivyo anamaanisha kwamba hii nyakati ambayo itaendelea kuwepo ni labda ile kuhakikisha watu wameenda nyumbani kwa mapema na shughuli zimefungwa kwa haraka ili kila mtu asalie manyumbani. Na ikilinganishwa na kitambo anaposema saa 10 asubuhi watu wapome ama ile kafi inaanza kuondolewa, unakuta jijini Nairobi peke yake BMJ watu rauka mapema sana kwenda kufanya shughuli mbalimbali. Saa 9 za usiku wanawake wako sokoni kununua mboga. Lakini kama kuzuia tu maambukizi ile, basi kutakuwa na ile wakati ambapo mtu atakuwa anajua hii ndio wakati wa kwenda, anaenda na kukimbia na kurudi katika sehemu yake.
Na Huba, hebu tumalizie kwa kuangazia swala la mipakani. Unajua kwamba rais Kenyatta alitangaza kufungwa kwa mipaka, kumekuwa pia na utata baina ya Kenya na Tanzania, baina ya Kenya na Uganda, na vile vile kafunga pia mpaka wa Kenya na Somalia. Sijui hili kama limezungumziwa moja kwa moja wakati akitoa hotuba yake kuhusiana na kuondolewa kwa baadhi ya masharti, kwa sababu hili pia ni swala muhimu, ukijua kwamba pia limeleta hata msukosuko wa kidiplomasia kati ya baadhi ya nchi na vile vile Kenya.
Hakulizungumzia sana hilo, alizungumzia tu mipaka ya humu nchini kwamba ndio itafunguliwa, na japo alisema kwamba safari za ndege zimefunguliwa, lakini anasema kwamba acha nikurudishe nyuma kidogo. Anaposema kwamba mipaka ya kaunti zimefunguliwa na kila mtu anaruhusiwa kutembea katika hizi mataifa, katika hizi kaunti zingine, lakini anasema kwamba kuingia katika nchi nyingine hakuna kuingia kupitia kwa gari, kumaanisha kwamba labda hizi mipaka bado za nchi majirani bado hazijafunguliwa. Iwapo unataka kusafiri katika nchi nyingine, basi utalazimika kutumia safari za ndege.
Ni mwandishi wetu Huba Abdi kutoka Nairobi akizungumza nasi Kumekucha Afrika hapa mjini Washington DC.
Kwa shauri kwa msikilizaji, ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Sekunde chache zijazo, Mkamiti Kibayasi ataendelea na habari za dunia.
Umoja wa Mataifa unasema malengo ya ulimwengu ya HIV na ukimwi kwa mwaka 2020 hayatafikiwa, na kwamba baadhi ya maendeleo yaliopo yataweza kupotea kwa sababu ya janga la virusi vya corona ambalo limeathiriwa sana kwa majibu ya HIV na ukimwi. UNAIDS inasema licha ya kupanua mpango wa matibabu ya HIV, watu wapatao milioni 25 kati ya watu milioni 38 wanaoishi na virusi vya HIV wakati huu wana fursa ya kupata dawa za ARV za kupunguza makali ya virusi hivyo, maendeleo ambayo sasa yanakwamishwa. Zaidi ya miaka miwili iliyopita, maambukizi mapya yamepungua kufikia milioni 1.7 kwa mwaka, na vifo vimepungua kutoka 730,000 mwaka 2018 kufikia 690,000 mwaka jana. Korea Kaskazini inasema bado haina nia katika mazungumzo na Marekani kufuatia juhudi zinazofanywa na Korea Kusini za kuandaa mkutano mwingine kati ya Kim Jong Un na Rais Donald Trump. Taarifa hiyo ilitolewa saa kadhaa kabla ya naibu waziri wa mambo ya nje wa Marekani Steve Biegun, mpatanishi wa cheo cha juu wa Marekani kwa Korea Kaskazini, aliyepangiwa kuwasili mjini Seoul kwa mikutano iliyolenga juu ya namna ya kusonga mbele kwa mazungumzo ya programu ya nyuklia ya Pyongyang. Mashauriano ya Marekani na Korea Kaskazini yalivunjika Februari mwaka 2019. Wakati Rais Trump na Kim waliposhindwa kufikia mkataba wakati wa mkutano wao huko Hanoi, Vietnam. Japokuwa pande hizo mbili zilifanya mazungumzo ya hatua fupi ya ufanyaji kazi zao mwezi Oktoba, tangu wakati huo Korea Kaskazini ilikataa kufanya mashauriano ya aina yoyote na Marekani. Waziri Mkuu wa Canada Justin Trudeau hatoitembelea Washington kukutana na Rais wa Mexico wiki hii kusherehekea mkataba mpya wa biashara Amerika Kaskazini. Ofisi ya Waziri Mkuu wa Canada imesema Jumatatu baada ya Canada ilipoonyesha wasiwasi juu ya uwezekano wa Marekani kuweka ushuru kwenye bidhaa za aluminium. Katika mazungumzo ya Jumatatu kwa njia ya simu, Waziri Mkuu wa Canada alimwambia Rais wa Mexico Andrés Manuel López Obrador alitumaini mazungumzo na Rais Donald Trump yangekuwa na mafanikio. López Obrador, ambaye alimsihi Waziri Mkuu wa Canada kuungana naye Washington, anatarajiwa kukutana na Rais Trump huko White House siku ya Jumatano katika ziara yake ya kwanza nje ya Mexico tangu alipochukua madaraka miezi 19 iliyopita.
Na tukirejelea taarifa za waandishi wetu ni kwamba rais mpya wa Malawi Lazarus Chakwera amechukua rasmi mamlaka yake wakati wa sherehe ndogo jana Jumatatu kwenye kambi ya kijeshi mjini Lilongwe, sherehe ambazo zimepunguzwa na hivyo basi kutofurahisha wafuasi wake. Lakini wakati wa sherehe hizo Chakwera aliahidi kwamba ataleta marekebisho ambayo yatatokomeza ufisadi pamoja na kupambana na uhaba wa chakula, licha ya baadhi ya wakazi wa Malawi kusema kuwa wamezoea kusikia ahadi kama hizo. Lamek Masina ametuandalia ripoti kutoka mjini Blantyre inayosomwa hapa na Harrison Kamau.
Sherehe za jana mwanzoni zilipangwa kuenda sambamba na maadhimisho ya sikukuu ya uhuru kwenye uwanja wa michezo wa kitaifa wa Bingu wenye uwezo wa kuketi watu 1040. Hata hivyo Jumapili Chakwera alifutilia mbali mpango huo kutokana na janga la COVID-19 linaloendelea kushuhudiwa, na badala yake kupangwa kufanyikia kwenye kambi ya kijeshi ya Kamuzu ambapo ni watu takriban 100 pekee waliohudhuria. Kwenye hotuba yake kwa taifa, Chakwera alitangaza hatua kadhaa zinazolenga kuleta mabadiliko baada ya utawala mbaya wa miaka 26 wakati chama chake cha Malawi Congress Party MCP kikiwa upande wa upinzani.
It is no secret that we have had one administration after another.
Sio siri kwamba tumeshuhudia utawala mmoja baada ya mwingine ukibadili ahadi kutoka uchaguzi mmoja hadi mwingine, kwa kuahidi ustawi lakini kutekeleza umaskini, kuahidi uzalendo lakini badala yake kuleta migawanyiko, zikiahidi ustahimilifu wa kisiasa huku tukipata ukiukaji wa haki za binadamu, ziliahidi utawala bora lakini badala yake tulikabiliwa na ufisadi.
Chakwera amesema hali hiyo imewacha taifa hilo katika hali mbaya kabisa, na hivyo jukumu lake la kwanza litakuwa kuangamiza ufisadi, uzembe na kutegemea misaada ya kigeni ambayo imeshusha sana hadhi ya taifa. Hata hivyo ameongeza kuwa mabadiliko hayo hayawezi kufanyika bila uchungu fulani, akiahidi kwamba atakuwa mtumishi wa wananchi.
This means that as required by law, I will make a...
Hii ina maana nitafanya kazi kama inavyohitajika na sheria. Kila mwaka nitatangaza utajiri wangu kama inavyohitajika kisheria. Nitakwenda mbele ya bunge ili kuhojiwa na wananchi kuhusu utawala wangu. Nitapendekeza marekebisho ya sheria yatakayopunguza nguvu za rais na kuongeza uwezo wa vyombo vya utawala kama vile bunge na idara za kupambana na rushwa.
Sherif Kaisi, ambaye ni mhadhiri wa somo la siasa kwenye chuo kikuu cha kimataifa cha Blantyre, akizungumza kwa simu na VOA alisema kuwa hotuba ya Chakwera ilikuwa yenye matumaini, ingawa anatashwishwi iwapo kiongozi huyu atatimiza ahadi zake. Amesema kuwa wananchi wa Malawi wamezoea kusikia ahadi kama hizo kila wakati rais mpya anapochukua madaraka, lakini mambo hubadilika wakishaingia ofisini.
My worry is Dr. Chakwera going to leave by his own word?
Wasiwasi wangu ni ikiwa Dr. Chakwera ataweza kutekeleza ahadi zake, kwa sababu matamshi kama haya yamekuwa ya kawaida kwa Wamalawi. Kwa hivyo inabidi kuonyesha ukweli wake mara moja baada ya kuchukua madaraka.
Martha Kaluma, mwenye duka la kinyozi mjini Blantyre, vile vile ameambia VOA kwamba ujumbe wa Chakwera ulijawa na matumaini, lakini anahofia asije akafuata nyayo za waliomtangulia.
I cannot say that I believe.
Siwezi kumwamini kwa moyo wangu wote. Labda pengine kwa 50% kwa sasa. 50% iliyobaki itaongezeka tunapoendelea na uongozi wake.
Chakwera hata hivyo alisema kuwa hawezi kujenga tena nchi peke yake, na kwamba atakuwa akifanya vikao na upinzani kila baada ya miezi mitatu kusikiliza njia tofauti za kuendesha shughuli za serikali. Harrison Kamau, VOA, Washington DC.
Kwingineko, huku Afrika Kusini ikiendelea na juhudi zake za kuondoa vikwazo ambavyo ilikuwa imeweka kukabiliana na virusi au kusambaa kwa virusi vya corona, baadhi ya vituo vya kutoa matibabu katika nchi hiyo bado zinakabiliwa na uhaba wa vifaa mbalimbali vinavyohitajika. Mwenzangu Hadija Riami anayo taarifa kamili.
Katika kitongoji cha Haelicha huko Cape Town, eneo maskini sana lenye wakazi takriban 400, hospitali ya wilaya ina vitanda 300. Wanatarajia ongezeko la mahitaji kwenye kituo hicho, na kitengo cha nje kiliundwa upande wa pili wa barabara karibu na hospitali hiyo. Kilijengwa katika kipindi cha mwezi mmoja, wadi mpya ilifunguliwa mwanzoni mwa mwezi Juni ikiwa na vitanda 60. Lakini mpaka hivi karibuni ni vitanda viwili tu vilikuwa vitupu.
Kulikuwa na hali ya kupuuza kwa kiasi kikubwa haki za wafanyakazi. Kulikuwa na matayarisho duni kwa upande wa utawala katika misingi ya kuhakikisha kuwa tuko tayari. Kwanza kabisa ili kuwalinda wafanyakazi, kwa sababu ya mtazamo wetu ni kwamba COVID-19 wakati inazunguka kwenye jamii imepata nafasi mpya katika sehemu za kazi.
Wakati Afrika Kusini inaelekea katika kipindi cha majira ya baridi kali sana mwaka huu, vyombo vya habari vimeonya kwa kipindi cha baridi kali kitaleta wasiwasi wakati mlipuko utakapofikia kilele baadaye mwezi huu wa Julai na mwezi Agosti katika ukanda huo wa kusini. Rais Cyril Ramaphosa hivi karibuni alieleza taifa lijitayarishe kwa wakati mgumu ulio mbele yao, akisema kwamba wengi watajikuta katika hali ya kukata tamaa na hofu katika wiki na miezi ijayo.
Katika mahospitali mengine, kwa mfano Grote Shure, vitanda vimejaa, hasa katika chumba cha watu mahututi ICU, wodi ambazo zinahitaji mashine za kusaidia wagonjwa kupumua ambao wameathiriwa na virusi. Kwa hiyo katika wiki chache zijazo tutakuwa na tatizo kubwa sana, kwa sababu vitanda vina wagonjwa.
Nchi nyingine zinaangalia kwa hali ya tahadhari kubwa, wakati taifa hilo barani humo lina vifaa vya kisasa na mfumo mzuri wa huduma za afya na wafanyakazi, wakati wakielekea katika kilele cha mlipuko huu. Waziri wa Afya wa Afrika Kusini, Dr. Zwelini Mkhize, ametoa onyo la tahadhari hivi karibuni kuhusu uwezekano wa ongezeko kubwa la kesi, hasa katika vituo vya afya mijini wakati wengi wanarejea kazini. Khadija Riami, VOA, Washington.
Ma Mamia ya waandamanaji wanaendelea kukita kambi nje ya ukumbi wa manispaa mjini New York hapa Marekani, wakishinikiza kupunguzwa kwa kiasi kikubwa kwa bajeti ya idara ya polisi. Msukumo wa kutaka tathmini mpya ifanyike kuhusu bajeti ya kugharamia shughuli za polisi ulianza kufuatia kuuawa kwa Marekani mweusi George Floyd akiwa mikononi mwa polisi mjini Minneapolis katika jimbo la Minnesota. Kifo chake pia kimechochea mjadala mkubwa wa kitaifa kuhusu mahusiano kati ya polisi na watu weusi hapa Marekani. BMJ Muridhi anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Celia Mendoza.
Valdama Santo ni mmoja wa mamia ya waandamanaji waliokita kambi nje ya ofisi ya meya ambao wanataka mabadiliko makubwa ya kimfumo na pia kupunguzwa kwa ufadhili wa moja ya idara kubwa zaidi za polisi hapa Marekani.
A long time ago, a police officer shot two times.
Anasema hapo zamani afisa polisi alimpiga risasi mara mbili mmoja wa kaka zangu, na tangu wakati huo siwapendi. Idara ya polisi ya mji wa New York ina bajeti ya takriban dola bilioni 6. Waandamanaji wanataka angalau dola bilioni 1 za pesa hizo kukatwa na kutumiwa kwa huduma zingine tofauti na polisi. Huyu hapa meya wa mji wa New York, Bill de Blasio.
That we will be moving funding from the NYPD to youth initiatives and so.
Tutakuwa tunaondoa ufadhili kwa idara ya polisi ya New York na kupeleka fedha hizo kwa miradi mingine. Maelezo yake yatajulikana baada ya mchakato wa bajeti kukamilika katika wiki zijazo.
Lakini baadhi ya maafisa wanaohudumu katika idara hiyo ya polisi wanaonya kwamba iwapo bajeti itapunguzwa sana, mji huo huenda ukashuhudia ongezeko kubwa la visa vya uhalifu, hususan mauaji ambayo tayari yameongezeka katika mji wa New York. Hata hivyo, diwani Richie Torres wa jimbo la Bronx ameambia Sauti ya Amerika kwamba lengo la kukata bajeti ya polisi sio kuwapunguzia wakazi usalama wao, bali ni kuhakikishia mazingira ambayo sio maafisa wa polisi tu ambao wanaweza kuwasaidia wakati wanahitaji usaidizi.
There is a consensus for dramatically reducing the budget of the NYPD.
Kuna makubaliano kuhusu kupunguzwa kwa bajeti NYPD kwa kiasi kikubwa. Lazima tuondoe dhana kwamba ukipiga 911, yani simu kwa polisi, matatizo yako yote yatakwisha.
Punguzo hilo la bajeti linaweza kumaanisha kwamba mpango wa kuajiri maafisa wapya 1,100 huenda ukasitishwa, na maafisa wa kulinda usalama katika mashule huenda wakaondolewa. Mwandamanaji Abraham Bautista anasema,
even if they do the budget cuts and things are the same, those
anasema hata kama watakata bajeti na mambo yasalie kama yalivyokuwa, wale wenye mamlaka wataendelea kuwa nayo na hakuna kitakachobadilika. Mambo yatabaki tu kama yalivyo. Waandamanaji wanasema iwapo matakwa yao hayatatimizwa, wataendelea kukita kambi nje ya ofisi ya meya na kuendelea na maandamano hayo.
Fatao, sasa ni muktasari wa habari. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Mifululizo ya mashambulizi ya mauaji dhidi ya raia wa Kongo yanayofanywa na wanamgambo wa Kiislamu yanawezekana kuwa uhalifu wa vita, waangalizi wa Umoja wa Mataifa wamesema Jumatatu. Miezi 18 ya mashambulizi yanayoongozwa na kundi la Allied Democratic Forces ADF yameua zaidi ya raia 1,000, inaeleza ripoti mpya ya ofisi za pamoja za haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa. Kundi la wataalamu wa afya 239 wanasema maambukizi kwa njia ya hewa ni sababu kuu ya kusambaa COVID-19. Kwa mujibu wa gazeti la The New York Times la Marekani, wanasayansi wanalisihi shirika la afya duniani WHO kukiri juu ya suala hili na kutoa mapendekezo yake juu ya kudhibiti maambukizi yanayoongezeka zaidi. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema baadhi ya makundi ya kigaidi duniani yanatumia udhaifu uliosababishwa na janga la corona kuboresha mifumo yao, jambo ambalo ni hatari mno kwa usalama, hususan kwa nchi ambazo zilikuwa zikikabiliwa na ugaidi hata kabla ya janga hilo kujitokeza. Wakati kesi za virusi vya corona duniani zimefikia milioni 11.5, serikali zinataabika juu ya namna ya kufungua tena shughuli za uchumi wao na kupelekea baadhi kurudisha tena masharti au kurejea tena kwenye mipango ya kufungua tena shughuli za kibiashara na kijamii.
Na hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo ya asubuhi ya leo kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi mkuu ni Mwamoyo Hamza, mwelekezi amekuwa ni Diodone Chuba Hero CD. Jina langu ni BMJ Murithi na nimeshirikiana